Mpitory teny toko fahavalo. Iza no toy ny endry ary iza ny mahalala izay antonjavatra ny fahendren'ny olona mahamiramirana ny tarehany ary voahova ny fahadotoany ny endriny. Hoy izaho tandremo nydidin'ny mpanjaka noho ny efa nianianana tamin'Andriamanitra. Aza malaky miala eo anatrehany, aza mikikitra amin'ny fanaovan-dratsy, fa na inona na inona sitrany dia azo ny atao avokoa. Fa ny tenin'ny mpanjaka dia misy hery, ka iza ny mahazo manao aminy hoe inona ny ataonao? Izay mitandrina ny didy tsy mba mikambana amin'ny fanaovan-dratsy, ary ny fonony endry dia mahalala fotoana sy fitsarana. Fa samy manana ny fotoany sy ny fitsarana azy avy ny hevitra rehetra, satria efa be ny eloky ny olona. Fa tsy misy mahafantatra izay ho avy izy, fa iza no ampahafantatra azy izay aviany? Tsy misy olona manan-kery ahatana ny ainy na manan-kery ny amin'ny andro hafatesana, ary tsy misy ahafahana amin'ny ady, ary ny ratsy fanahy tsy ho voavonjy ny faharatsiny. Izany rehetra izany dia efa hitako avokoa tamin'ny nampiasako ny foko nandinika ny asa rehetra atao aty ambany masoandro. Misy andro anapahan'ny olona ny namany ka ampidirany loza aminy, ary tamin'izany dia hitako ny ratsy fanahy nalevina ka tafiditra. Fa izay nanao ny marina kosa dia lasa niala tamin'ny fitoerany masina ka noady no natao an-tanàna. Zava-poana koa izany, saingy tsy tanterahana vetivety ny famalinany ratsy atao, dia izany no ikirizany fony ny zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Eny, fa na dia manao ratsy injato aza ny mpanota ka ela velona ihany, dia fantatro kosa fa isoany izay matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo anatrehany. Fa tsy hisoa ho an'izay ratsy fanahy, fa ho toy ny aloka izy ka tsy haharitrela, satria tsy matahotra eo anatrehan'Andriamanitra. Izao koa ny zava-poana izay atao aty ambonin'ny tany. Misy olo-marina izay iaran'izay tokony ho valin'ny asa ratsy, ary misy olo-meloka mahazo izay tokony ho valin'ny asa marina. Hoy izaho, zava-poana koa izany. Dia noderaiko ny fifaliana, satria tsy misy mahasoa ny olona aty ambany masoandro afa-tsy ny mihinana sy ny misotro ary ny miravoravo. Ka isy izany amin'ny fisasarany mandritra ny andro iainany izay nomen'Andriamanitra azy aty ambany masoandro. Ny tsy fahatakaran'ny saina ny fitondran'Andriamanitra sy ny tokony faliana amin'izay soa hita ary ahazotoana amin'izay rehetra azo atao. Raha nampiasaiko ny foko ahalala fahendrena sy ahita ny raharaha atao aty ambany masoandro, fa misy tsy mahita toromaso na andro na alina, dia hitako avokoa ny asan'Andriamanitra. Fa tsy takatry ny sain'ny olona ny asa atao aty ambany masoandro, koa na dia mikely aina hitady izany aza ny olona tsy ho hitany. Eny, na ny endry aza ny manao hahafantatra izany, dia tsy ho azo ny fantarina akory.